lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Vi skal endnu en gang være i selskab med den garede efterforsker Per Åke Åkesson og hans kollegaer fra det svenske kriminalpoliti. Per Åke og de øvrige efterforskere ved Kristianstads politidistrikt oplever et usædvanligt højt antal mord på kvinder i området i løbet af 1990'erne. Denne sag starter i slutningen af 1992, altså mere end tre år efter, at den 10-årige Helene blev fundet dræbt. Til jer, der ikke er klar over, hvem Helene er, så vil jeg anbefale jer at lytte til True Story-serie En Morder Jages, som er den første serie, hvor vi stifter bekendtskab med den svenske kriminelle efterforsker Per Åke Åkesson. Sagen, I nu skal høre om, starter i december måned 1992, hvor en 16-årig pige bliver fundet død i kanalen i det centrale Kristianstad. Politiet aner ikke, hvordan pigen er havnet i vandet, men en af de første teorier er, at hun har været fuld og er glidet på kanalbredden og derefter er druknet. Men kommissær Per Åke Åkesson mistænker, at der er noget galt. Og det skal vise sig, at han er ret. Knap to måneder senere blev endnu en ung kvinde fundet død. Hun er blevet kvalt og slået ihjel på en mark i landsbyen Huarød, syd for Kristianstad. Nu starter en større kriminalsag, som bliver lidt af en udfordring for den efterhånden ret så garvede Per Åke Åkesson. Du lytter til første del af Pigen i vandet. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og for folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi skruer altså tiden tilbage til december 1992. Kriminalkommissær Per Åke Åkesson har taget en uges ferie, og han har overladt ledelsen af kriminalafdelingen til Kurt Larsson. Det er egentlig Per Åkes plan ikke at arbejde i sin ferie, men han kan alligevel ikke lade være med at slå et smut forbi politigården denne aften. Han er alligevel også i byen, da hans døtre skal fejre Lucia Vaca i centrum af Kristianstad. Lucia Vaca er en almindelig udbredt tradition i Sverige, som går ud på, at folk den 12. december holder sig vågne natten over til Lucia-dagen den 13. december. Per Åkes døtre har begge deltaget i forskellige arrangementer, som har stået på hele aftenen. Han står nu ved personaleindgangen til politigården og venter på, at hans ældste datter, den 17-årige Cecilia, skal dukke op. Klokken er på det her tidspunkt lidt over middag, og hans yngste datter Karoline er allerede ankommet. Mens Per står lidt og småsnakker med Karoline, kommer en af hans kollegaer Eskild gående hen over parkeringspladsen med retning mod personaleindgangen. Allerede på afstand kan Per se, at Eskild virker noget presset, som om han skynder sig. Da Eskild ser Per, holder han nød op i sin ene hånd. Det er tre fotografier. Eskild kommer helt hen til Per og trækker ham til side, og viser ham nu helt tæt på, hvad det er, han er med. Det første billede er et lille skolefoto i passtørrelse. Det er vådt og viser ansigtet af en smilende teenagepige med blondt hår og glat pandehår. De to andre billeder, han har i hånden, er polaroid-billeder, som er taget udendørs. Billederne er ikke af den bedste kvalitet, men Per kan se, at ansigtet ligner den samme pige på pasfotoet, bare ældre. På polaroid-billederne er det svært at se, om pigen er levende eller død. Pigen er nemlig halvt åben mund og lukket øjne. På et af billederne kan man se, at hun har våde hårstrå, der sidder klistret til kinderne. Per kigger op fra billederne og fanger Eskilds øjne med et spørgende blik. Hvad er det her? Spørger han. Eskild fortæller nu, at deres kollega Jøran har fundet pigen i kanalen i centrum af byen for en time siden. Per spørger ind til, hvor i Kristianstad. Og Eskild svarer, at det er tæt på den trappe, der går ned til stien ved siden af kanalen. Per Åke ved lige præcis, hvilket sted der er tale om, da han efterhånden kender byen som sin egen bukselom. Han kigger endnu en gang nysgerrigt på Eskild og spørger, hvad han ved, og hvem den unge kvinde er. Eskild fortæller, at de er ret sikre på, at det er en ung kvinde eller pige ved navn Anne-Sophie Nielsen på kun 16 år, og som bor i Tollarp, lige syd for Kristianstad. Eskild forklarer videre, at Jøren og hans makker ved et tilfælde opdager pigen i vandet. Først tror de, det er en jakke, der flyder rundt, men det viser sig hurtigt ikke at være tilfældet. Da de får kastet et slæbetov ud i kanalen for at hive jakken ind til land, så opdager de, at noget er helt galt. Det er en død person, der ligger i vandet. Eskild fortæller Per, at politiet allerede har fået spærret hele området af, og de har en masse folk på stedet. Per spørger ind til, hvor liget er nu, og Eskild svarer, at den unge pige netop er på vej til centralsygehuset, og at de ikke har fået en officiel dødsattest endnu. Per Åkes professionelle og erfarne efterforskerhjerne begynder med det samme med snor. Han giver derefter billederne tilbage til Eskild og nikker. Han ved nu godt, at det er op til den vagthavende på politigården at bestemme, hvad der skal ske. Indtil videre er det jo ikke engang en sag for kriminalafdelingen, da politiet på det her tidspunkt ikke aner, om der taler om et selvmord, et uheld eller måske en forbrydelse. Det er ene og alene den vagthavende, der beslutter, hvornår en sag skal overdrages fra ordenspolitiet til efterforskerne, så der er altså ikke andet at gøre end at vente på, at der sker noget højere op i systemet. Per ved allerede, at det ikke kan betale sig at blande sig i sager, som ikke vedrører ham, men han har da også nok at se til på arbejdet i forvejen. Desuden holder Per Åke Åkesson også ferie i øjeblikket, så han nøjes med at takke Eskild for at holde ham orienteret. Vi skruer nu tiden en dags tid tilbage, og vi er på et pigeværelse i byen Tollarp. Den røde fastnettelefon ringer, og den 16-årige Anne-Sophie Nielsen løfter røret. I den anden ende lyder en drengestemme, som fortæller, at han har skaffet de sager, de skal bruge til aftens udskejelser, nemlig en flaske vodka absolut med citronsmag. Drengen i telefonen hedder Jonas, og en Anne-Sophie kender rigtig godt. Jonas spørger, om hun er klar til i aften. Fia, som Anne-Sophie også bliver kaldt, svarer, at hun er så klar. Planen for aftenen er, at hun sammen med sine veninder skal varme op hjemme hos en af deres fælles venner med navn Jokke, der bor inde i Christiansstad. Gruppen af piger består af Fia, Susanne, Ilona og Diana. Aftenen går dog fra starten ikke helt som planlagt, og pigegruppen bliver allerede splittet op, da de ankommer til Christiansstad. Susanne og Diana tager op til Jokkes fest, mens Fia og Ilona tager hen til Jonas i stedet. Da Fia og Ilona ankommer hos Jonas, er der allerede godt gang i den. Jonas og hans venner er startet ret tidligt, og de har derfor allerede fået rigeligt med alkohol indenbords. Da Jonas åbner døren, giver han begge piger en stort kram og inviterer dem indenfor. Jonas er 18 år gammel, og altså 2 år ældre end Fia. Han er flyttet hjemmefra og har sin egen lejlighed, som er en etværelses i en af de 7 boligblokke i kvarteret Østerrang, som ligger i den nordvestlige del af Christiansstad. Området ligger i udkanten af byen, men vennerne i Jonas' omgangskreds synes bare, at det er så super fedt, at de har et sted, de kan være og feste, uden at deres forældre og voksne er til stede. Da Fia og Ilona kommer ind i lejligheden, sidder der 4 af Jonas' venner i en sofa. Det er Frederik, Daniel, Henrik og Johan. På nogle puder sidder også 2 piger, som Fia ikke kender. Den ene viser sig at være Jonas' lillesøster, og den anden er hendes veninde. Stemningen er høj, og Jonas' venner opfordrer verden til at drikke mere og få skruet op for musikken. De begynder nu en konkurrence om, hvem der hurtigst kan drikke en halv liter af den neongule likør Galliano. Hvis man ikke lige kender den, så kan jeg afsløre, at denne italienske likør er meget udbredt i 1990'erne og bliver vanligvis serveret som et shot med kaffe og flødeskum på toppen. Drengene har dog hverken kaffe eller flødeskum, så alkoholen bliver bare skyllet ned, som den er. Jonas, der som sagt allerede er ret fuld, da Fia og Ilona ankommer, falder da også i søvn godt en time senere. Fia begynder at blive lidt bekymret for sin ven, og om han er ok. Hun frygter lidt, at han er gået helt i brædderne, og ikke har tænkt sig at stoppe igen og feste og være sammen med de andre. Hendes bekymring er ikke kun møntet på hans helbred og tilstand, men hun håber også på, at han vil blive klar igen, så hun kan bruge mere tid sammen med ham. Jonas er nemlig ikke bare en god ven, men Fia synes faktisk, at han er ret sød. Problemet er dog, at Jonas allerede har en kæreste. Hun er da også ankommet kort efter Fia, men Jonas virker ikke til, at han er særlig vild med hende. Heldigvis for Fia, så vågner Jonas igen og kommer hurtigt på benene. Han er klar til at feste videre, og Fia behøver ikke bekymre sig mere i den retning. Da klokken bliver omkring 8 stykker, rykker selskabet videre mod byen. De tager alle sammen bussen, og her fortsætter festen hele vejen ind til centrum, hvor målet er natklubben Magasinet. Fia sidder bagerst i bussen sammen med Ilona. Hun er lidt beruset og i rigtig godt humør. Hun tager nu en tår af den Fanta-flaske, hun har med, og som hun har blandet en god del absolut vodka i. På et tidspunkt kan hun godt mærke, at hun ikke skal drikke mere, og hun smider derfor Fanta-flasken ud af bussen med et stoppested. Da hun kommer tilbage til sit sted, har Jonas byttet plads med Ilona, og hun sætter sig nu ved siden af ham. De griner, og alle selskabet synger, og de er i virkelig godt humør. På et tidspunkt vender Jonas sig mod hende og kysser hende. Fia smiler, og mærker sommerfuglen i maven. Vi springer nu godt en uge frem i tiden. Klokken er lidt over 7 om morgenen, og vi er på Politigården i Christiansstad. Per Åke Åkesson er mødt tidligt ind på kontoret efter sin velfortjente ferie. Hans nye kontor er næsten dobbelt så stort som efterforskernes, men ellers ligner det ikke ligefrem et chefkontor. Skrivebordet er usædvanligt tomt. Han har nemlig fået ryddet godt op, inden han er taget på ferie for godt en uge siden. Siden drabet på Helene for mere end 3 år siden, og som stadig fylder lidt i Pers baghoved, så har han haft mange mellemstore sager på sit bord. Den sidste større sag, han har haft, er sagen om den forsvundne Pernilla, som du sikkert har hørt om i True Stories serie Pigen, der forsvandt. Sagen foregår i slutningen af 1991, altså godt et år inden, at Anne-Sophie bliver fundet i kanalen. Som I nok husker, så bliver den sag opklaret, og gerningsmanden bliver fanget. Men selvom mordet på Pernilla bliver opklaret, så er folk i Christiansstad og omegn stadig meget bekymrede. Der er fortsat flere uopklarede drab, som spørger i folks bevidsthed. Selvom 2 af drabene ikke er sket i samme kommune, så er borgerne helt klar over, at kommunegrænser ikke ligefrem stopper en forbryder, og at disse heller ikke stopper folks frygt for, at det kan ske igen. Desuden er 2 af ligene også blevet fundet meget tæt på Christiansstad. Det drejer sig om den førnævnte Helene og en prostitueret, der er blevet banket ihjel på en rasteplads uden for Hesleholm. Den første sag handler i helt korte træk om den 10-årige pige Helene Nielsen, som en dag skal mødes med en legekammerat, men i stedet bliver kidnappet, holdt fanget, voldtaget og til sidst tævet ihjel. En sag, som ryster hele Skåne, og som man ikke har set magen til i mange, mange år. En kvinde, der tilfældigvis går og plukker forårsblomster, finder livet af Helene i en affaldssæk ved et stengær uden for Tollarp, altså den samme by, som 4 bor i. Fundet starter en kæmpe efterforskning, som går hen og bliver en af de mest opsigtsvækkende sager i svensk kriminalhistorie. Nå, men tilbage til historien og nutiden. Vi er på Politigården. Det er et par dage før juleaften 1992, og Per Åke er gået lidt længere ned ad kontorgangen, hvor hans stedfortræder i ferien, Kurt Larsen, har til huse. Per banker på døren og stikker hovedet ind og spørger Kurt, om han har tid til at give ham en hurtig update på, hvad der er sket, mens han har været på ferie. Per Åke ved allerede godt, at der nok ikke er sket det store, da han ikke er blevet kontaktet akut. Men Per har alligevel stadig en mærkelig fornemmelse med hensyn til pigen, der er blevet fundet i kanalen. Per kigger på Kurt, der sidder overfor ham. Kurt ryster på hovedet, da Per spørger ind til sagen. Han forklarer, at pigen med al sandsynlighed bare har været fuld af glæde og faldet i kanalen, og at hun derfor uheldigvis drukner. Per spørger nysgerrigt og undrer ind til, hvad retsmedicinerne har sagt. Kurt kigger igen lidt tøvende på Per, mens hans finger utålmodigt tapper på bordet. Så trækker han på skuldrene og svarer, at faktum er, at retsmedicineren på nuværende tidspunkt ikke er kommet frem til en endelig konklusion. Deres rapport giver ikke noget entydigt svar på, hvad der er årsagen til pigens død. Kurt kan dog fortælle, at han har fået mundtligt at vide, at der ikke er fundet noget, der medicinsk taler imod ulykksteorien. Dog mangler der stadig den endelige skriftlige rapport, som er meget mere detaljeret. Da ordenspolitiet ikke umiddelbart har meldt noget ud om en eventuelt mistanke om en forbrydelse, så har retsmedicineren heller aldrig foretaget en virkelig grundig undersøgelse af livet. Per kigger undrende på Kurt og spørger, hvorfor han ikke har insisteret på en mere fyldestgørende rapport. Kurt trækker på skuldrene igen og svarer, at da der ikke er noget, der tyder på, at en forbrydelse har fundet sted, så er der ikke nogen grund til at bruge unødig tid på det. Per er bestemt ikke enig, og de 2 mænd sidder nu lidt og diskuterer frem og tilbage. Til sidst afslutter Kurt samtalen, da han har et møde, han skal til. Det er dog tydeligt, at Per Åke på ingen måde er tilfreds med det svar, han netop har fået af Kurt. Da han er tilbage på sit eget kontor, skænker han en kop kaffe og sætter sig i sin store kontorstol. Han kigger op på tavlen bagved sig, hvor der stadig hænger en masse noter og papirer fra tidligere sager. Hans tanker kredser om pigen i vandet. Han kan simpelthen ikke få det til at passe, at en ung og sund pige bare sådan går hen og drukner en kanal. Kanalen er på et nuværende tidspunkt også så lavvandet, at den maks. Er 1 meter dyb de fleste steder. Man kan selvfølgelig ikke udelukke, at der måske kan være sket et uheld, men det virker umiddelbart ikke særligt sandsynligt, tænker Per. Så fuld har pigen heller ikke været. I hvert fald ikke i forhold til, hvad Per er blevet oplyst. Per går igen ned ad gangen. Og her får han en sekretær til at finde alle rapporterne frem, som er blevet lavet i forbindelse med sagen. Med de mange papirer i hånden går han nu tilbage på sit kontor, og her begynder han at læse det hele igennem. Her kan læse, at det er de to kriminalbetjente, der har haft weekendvagten, som har stået for de indledende afhøringer af de involverede i sagen. Det drejer sig blandt andet om en ung mand ved navn Daniel og en anden fyr ved navn Jonas. Jonas er den sidste, der ser ud til at have set Anne-Sophie Nielsen i live. I rapporten står der, at Jonas har sagt, at han og Anne-Sophie er blevet væk fra de andre venner, efter de sted af bussen inde i Christiansted centrum. Her falder de nemlig i snak og glemmer lidt, at de egentlig er på vej i byen. Efter de har stået og snakket lidt, så kommer Jonas i tanker om sine venner, og at de jo faktisk er på vej til natklubben Magasinet. Jonas ved også, at jo senere man ankommer til diskoteket, desto længere er køen. Derfor begynder han også at gå, uden at få fire med sig. I sin brænder tænker han kun på at feste, og han ser sig derfor heller ikke tilbage, da fire stopper op og sakker bagud. Da han vender sig om nogle 100 meter længere fremme, er hun væk, og han tænker ikke videre over det, da han faktisk nu er fremme ved klubben. Så vidt vides, så er der ingen, der har set Anne-Sophie Nielsen, før de to kriminalfolk tilfældigvis kommer forbi kanalen og finder hende flydende i vandet. Mandag den 14. december har Pers vikar, Kurt Larsen, afleveret sagsmappen videre til deres fælles kollega Ulf, som har fået ansvaret for sagen. Ulf er enig med de andre på politigården. Sagen er klar, da alle afhøringer bekræfter, at den unge pige er drukket, og derfor må der altså også være tale om en ulykke. Det er dog ikke alle, der har været med til forfesten hos Jonas eller Anne-Sophies øvrige venner, som kammeraterne senere møder i byen, der er blevet afhørt. Dette har Ulf vurderet ikke er nødvendigt, da dødsfaldet jo drejer sig om en tragisk ulykke. Per Åke sidder nu i sin kontorstol og tænker længe over, om man skal hive fat i Ulf og spørge mere ind til sagen. Han ved dog allerede godt, at det nok ikke vil falde i god jord. Især fordi han ikke har nogen specifik anledning til at betvivle Kurts og Ulfs beslutninger. Derfor dropper Per også ideen. Han vil ikke være den slags leder, der ikke stoler på sine underordnede, og han vil bestemt heller ikke være en leder, der tilsidesætter og underminerer andre leders beslutninger. Per tænker ved sig selv, at det må være op til Kurt selv, som har haft ledelsesansvaret, mens Per har været på ferie, at holde sig orienteret om efterforskningen og kræve svar fra den efterforsker Ulf, som Kurt har videregivet opgaven til. Det er i grunden også rart for Per ikke at skal have en sag hængende over hovedet hele julen. Der er jo mange andre ting at tænke på i disse dage. På nuværende tidspunkt er der kun 3 arbejdsdage til juleaften, og efter nytår venter Per hemmeligt besøg fra Stockholm. Han har nemlig bedt Rigskriminalpolisen om at sende et rekognosceringshold, bestående af 6 mand og en leder. Holdet kommer til Christiansted for at hjælpe Per med at identificere en røverbande, der muligvis står bag en lang række posthus og bankrøverier i Skåne, Småland og Halland. De mange røverier har været et stort problem i mange år nu, især i det sydlige Sverige. Postkontorer og bankfilialer bliver regelmæssigt røvet, og det går mest ud over de små byer. Derfor har der også været adskillige episoder, hvor maskerede mænd stormer ind i pengeinstitutter eller lignende med trukne haglgeværer og forsvinder igen med 100.000 vis af svenske kroner. Da Skånes forskellige politikredse opgør antallet af bank- og postrøverier i 1992, er der sket i alt over 40 på et år. Og til Pers store frustration er under 25% af røverierne blevet opklaret. Det leder simpelthen til, at røverne er smartere end politiet. De opererer nemlig på tværs af grænserne mellem politikredsene, og betjentene i det sydlige Småland har ingen anelse om de spor, som betjentene i Christiansted har fundet frem til, og omvendt. Ikke engang kollegaerne i Hässleholm, kun 30 km fra Christiansted, men på den forkerte side af grænsen til politidistriktet, ved, hvad der foregår på politigården i Christiansted. Per Åke har derfor på eget initiativ sat gang i noget usædvanligt i svensk politisamarbejde på tværs af myndighedsgrænser. Han har nemlig taget kontakt til efterforskerne i andre distrikter og delt en masse efterretningsoplysninger. Han har efterfølgende forsøgt at se ligheder mellem de mange røverier over det meste af Sydsverige, og i den forbindelse opretter han og kollegaerne nu flere såkaldte røverigrupper. Disse grupper består af særligt udvalgte politifolk fra de forskellige distrikter, som skal arbejde sammen om at forsøge at stoppe røverne. Her kort før jul, og straks efter Per er kommet tilbage på arbejde, har han og de øvrige observatører endelig fået et spor af en af banderne. Derfor har Per også nok at gøre med at forberede sig til besøget af rekognosceringsholdet, og sagen om den døde pige i vandet blev derfor også skubbet lidt ud af hans hukommelse. Det samme sker i de svenske aviser. Efter at der er blevet skrevet et par artikler om den druknede pige, så æbber historien ud, da dødsfaldet tilskrives en ulykke. Den tragiske hændelse sker natten til Lucia-dag, som er om lørdagen, Og allerede om mandagen blev dødsfaldet hovedhistorien i den lokale avis, som beskriver den frygtelige ulykke. I avisen står der også, at et simpelt hegn langs kanalen sandsynligvis ville have forhindret ulykken. Udover den store artikel bliver ulykken kun omtalt i nogle få korte artikler de næste par dage. Hverken politiet eller journalisterne er i tvivl om, at Anne-Sophie Nielsen må være druknet, men det står dog ikke klart præcis, hvordan ulykken er sket. I flere af artiklerne skriver journalisterne, at det kan udelukkes, at Anne-Sophie måske er blevet skubbet, men at politiets teori er, at hun er glædet på kanalbredden. I takt med, at nyhedsværdien falder, ebber interessen for pigen i vandet også ud. I stedet kaster pressen sig over historien om den seneste mormistænkte i Helen-sagen. Det drejer sig om en 35-årig serievoldtægtsforbryder, som Per Åke og kollegaerne i distriktet har besluttet sig for at afhøre i forbindelse med den gamle drabssag med den 10-årige pige. Denne sag fylder derfor også i Pers bevidsthed i disse dage, og han er som vanligt travlt beskæftiget. Vi skruer nu tiden cirka halvanden måned frem til lørdag den 6. februar 1993. Denne nat sker der en hændelse, som kommer til at præge Per Åkes arbejdsliv de næste mange måneder. Lokationen er en lille landsby, der ligger cirka 8 km sydvest for Christiansstad. Byen hedder Huarød og ligger blot 10 minutters kørsel fra Tollerup, hvor Anne-Sophie stammer fra. Med den ene af de to hovedgader i landsbyen ligger der en form for forsamlingshus, hvor unge og voksne indimellem fester sammen i weekenderne. Huset tilhører den lokale fodboldforening og fungerer til dagligt som foreningens klubhus. Blot et stenkast derfra ligger også landsbyens pop, som ligesom klubhuset er et stort rødt træhus. Men huset, der tilhører poppen, er dog en del større. I bygningen med byens pop har også den lokale bankfilial til huse. Landsbyen er dog ikke meget større, end at bygrænsen slutter lige bag det store hus. Der er langt til naboerne herude, og byen er omgivet af bakker, så langt øjet rækker. De fleste vinteraftener her i Huarød er helt urolige, og alt er stille i den lille by. Så stille, som der kun kan være ude på landet. Men den her lørdag aften i februar brydes stilheden i den krystalklare nat af ophidsede og festglade stemmer. Dørene til de to store røde træhuse midt i den lille landsby på hver sin side af vejen bliver åbnet og lukket med jævne mellemrum. Der er fest i byen, og de mange deltagere, i hvert fald de yngre, går hele tiden frem og tilbage mellem poppen på den ene side af gaden og fodboldforeningens klubhus på den anden side. I klubhuset har Pernilla Hansson samlet 50 venner og familie til en stor fest. Hun fylder 20 år, og det skal altså fejres med en kæmpe fest, hvor den står på stor middag med efterfølgende dans. Pernilla har inviteret en masse af sine barndomsvenner, fodboldvenner og venner fra gymnasiet i Christiansstad. De unge udgør derfor også en stor del af selskabet. Mange af dem kender hinanden i forvejen, da de har festet sammen masser af gange. Og til sidst var det til nytår på pizzeriet i Dikkeberga, som ligger godt 5 km derfra. I løbet af december måned har flere af dem også været i Christiansstad og feste sammen. Også på Lucia nat, hvor Anne-Sophie omkommer. Nogle af drengene til festen i Huarød kender faktisk Anne-Sophie. Det gør de fleste af pigerne også, men de er dog lige et par år ældre og kender derfor mest Anne-Sophie ved navn. Størstedelen af de unge fra festen har selv på et tidspunkt gået på stien langs kanalen i Christiansstad, hvor Anne-Sophie med al sandsynlighed har opholdt sig, inden hun er faldet i vandet. Ved kanalen er der her godt en måned senere opstået en form for lille improviseret mindesmærke med stearinlys, blomster og sidste hilsner fra de unge mennesker, som har kendt Anne-Sophie. Nu kan det jo være, at du spørger dig selv, hvorfor er det lige, vi skal høre om festen i den lille landsby Huarød? Men det er der en rigtig god grund til. Denne fest skal nemlig også vise sig at ende meget tragisk, ligesom den bytur, der ender med at koste Anne-Sophie livet. Det kan godt være, at politiet og pressen har glemt sagen om pigen i vandet, men den ellers afsluttede sag bliver igen interessant, da endnu en pige kommer galt afsted. Hvordan dette sker, og hvorfor den 20-årige Pernillas fest udvikler sig til en tragedie, ja, det må du altså vente med at høre om til næste afsnit. En ting er sikkert. Vores hovedperson, Per Åke Åkesson, får nok at se til de næste mange måneder. Du har lyttet til første afsnit af Pigen i vandet. Andet afsnit har premiere på næste tirsdag. Og husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast eller Spotify og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefal også gerne podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller på Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tagger True Story i et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.